Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în data de 30 aprilie 2006 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Subiectul mesajului este Pavel în Atena, cei trei adversari ai adevărului. Haideți să ne ridicăm picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu cei pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus în areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne-ai adus ceva ciudat la auz, am vrea să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut pe toți oamenii ieșiți dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este ciugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de știință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă netăgătuită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc de el, alții au zis, asupra acestui lucru te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Dintre aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Pavel este unul dintre cei mai speciali oameni care au umblat pe fața pământului. A fost născut într-o familie de iudei, a fost crescut într-o religie foarte, foarte strictă, a fost la una dintre cele mai prestigioase facultăți de teologie. Când a terminat teologia, a terminat magna cum laude, primul în generația lui, dedicat, zelos, pasionat pentru convingerile lui religioase. Și când în sinagoga din care făcea parte s-a ridicat unul pe nume Ștefan, să prezinte pe Iisus Hristos că El este întruparea tuturor profețiilor din Vechiul Testament și că Iisus Hristos vine și aduce o nouă epocă în iudaism. Pavel, cu toată forța lui, cu toată energia și puterea pe care avea în anii aceia de 27 până la 30 de ani, s-a dăruit să combată, să înfrângă această nouă învățătură care era așa de radicală față de ceea ce a învățat el din pruncie. Primul persecutor al bisericii. După ce a răspândit teroare în biserica primară din Ierusalim, s-a dus la marii preoți și a zis, dați-mi scrisori de acreditare pentru că vreau să mă duc să stârpesc această credință și în Damasc. Și când era aproape de Damasc, pe drumul Damascului, o lumină strălucitoare a apărut, a fost trântit la pământ în fața gloriei acelei persoane și atunci el a strigat în disperare, cine ești? Eu sunt Hristosul pe care tu îl prigonești. Ce vrei să fac? Și omul acesta, care a fost crescut în Asia Mică, familiarizat cu cultura greacă, scufundat în teologia cea mai adâncă din perioada aceea, omul acesta se întâlnește cu Iisus Hristos și întâlnirea cu Iisus Hristos îl determină să pună aceste două întrebări cruciale. Cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Și când el realizează că această lumină, persoană care apare, nu este altul decât Iisus Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, își dă seama ce are de făcut. Pentru restul vieții lui, chemarea și dedicarea lui este să meargă și să-l facă de cunoscut pe acest Iisus Hristos până la marginea pământului. El spune, eu am primit harul și apostolia, am primit privilegiul acela special și am primit însărcinarea, mandatul acela să merg și să aduc pe toate neamurile la ascultarea credinței. Și omul acesta merge într-o parte și în alta, merge în Cipru, apoi în Asia Mică, este unul care apoi trece în Europa, merge în cetatea Filipii, predică pe Iisus Hristos, este alungat de acolo, merge în Tesalonic, este alungat de acolo, merge în Berea, este alungat de acolo și apoi ajunge în Atena. Și obiectivul lui este să meargă să atingă marele metropole ale lumii. Este în Atena, îi așteaptă pe Timotei, pe Sila, care au rămas în urmă să păstorească mica biserică care era deja încercată, a început persecuția în ea, el fuge ca să scape, ei au rămas în urmă ca să întărească pe frați și îi așteaptă în Atena, vestita și glorioasa cetate Atenei. Din secolul al V-lea înainte de Hristos, ocupă locul întâi dintre toate cetățile grecești. Ea și-a menținut statutul de cetate liberă, chiar sub romani. Atena se mândrea că este capitala filozofică a lumii. În ea au învățat, în ea au profesat, în ea au școlat oameni ca Socrate, Plato, Aristotel, dar nu numai filozofia era de vârf în Atena, ci era și literatura, arta, științele de tot felul, biologia, astronomia, matematica, sociologia. În Atena se practica democrația mai mult decât în oricare altă parte din lumea antică. Avea o reputație inegalabilă de a fi capitala intelectuală a întregului Imperiu Roman. Și Pavel este prima dată în Atena. Și este nu unul care a venit din copaci, din pădure și dintr-o dată se trezește în această capitală intelectuală a lumii, ci unul care era școlat, care era educat, bine informat în tot ceea ce însemna gândirea grecească. Care a fost reacția lui când s-a întâlnit cu această cetate? Ar fi trebuit să fie una de uimire, să admire ca și un vizitator frumusețile ei estetice, clădirile ei magnifice, să fie impresionat de contextul cultural, de sofisticarea filozofiei care este în orașul acela, dar el nu este impresionat de niciunul din toate aceste lucruri, ci el este șocat, el este scandalizat, el este întărâtat de decadența morală și de întunecimea spirituală în care este această cetate pretinsă, cetatea intelectualilor lumii. Acropole, centrul orașului era suficient de ridicat de a fi văzut de la mile distanță de pe mare. Era unul dintre complexele edificii cu clădiri, sculpturi, arcade, piețe, care erau dedicate gloriei naționale și gloriei idolilor. Partenonul grecesc, ruinele lui se văd și astăzi, și în ruină este magnific. Atunci era una dintre cele mai frumoase clădiri care puteau fi în lume. În piața din Atena, erau tot felul de porticuri în care oamenii discutau și dezbăteau cele mai diverse probleme, de la religie la știință, de la filozofie la art, de la educație la administrație și democrație. Cetatea Atenei reprezenta quintesența realizării umane în arhitectură, artă și filozofie. Ea, într-un anumit sens, reprezintă prototipul culturii vestice. Acolo este Pavel. Și Pavel merge să confrunte această cetate cu adevărul. Era cetatea care pretindea că este cetatea filozofilor și filozofia înseamnă, filo înseamnă dragoste, sofia înseamnă înțelepciune, dragoste după înțelepciune. Cetatea aceasta, dintre toate cetățile lumii, purta această marcă. Blazonul ei era acesta, cetatea filozofiei, a iubitorilor după înțelepciune. Și în mijlocul lor merge Pavel să le ducă ceea ce îi lipsește filozofiei, ceea ce filozofia caută și după ce filozofia este îndrăgostită, așa nume, după adevăr. Și el merge să ducă adevărul. Dar oriunde vei merge cu adevărul, în oricare cetate, fie ea păgână, fie ea filozofică, fie ea din primul secol, fie din ultimul secol, vei găsi opoziție. Vei găsi cazemate ale diavolului, fortărețe a lumii întunericului, care vor lupta împotriva luminii, împotriva adevărului, împotriva Evangheliei lui Iisus Hristos, care ne nobilează și ne transformă din robi ai păcatului, condamnați ai morții, în fii ai libertății și fii ai lui Dumnezeu. Care sunt aceste trei forțe majore pe care le întâlnim aici și pe care le vom întâlni oriunde Evanghelia sau adevărul lui Iisus Hristos este proclamat? Prima este aceasta, idolatria superstițioasă. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Nu l-a șocat estetica cetăților, sofistria filozofilor, ci l-a întărâtat în duhul această realizare. Cetatea aceasta era plină de idoli, dar termenul este impropriu. Cuvântul grecesc este kateidolos. Asta înseamnă nu că era plin de idoli, ci era sub idoli. Kata înseamnă sub. Cetatea aceasta era dominată, era opresată de idolii care erau pretutindeni. Și istorici contemporani cu Pavel, care au descris care era situația în Atena din vremea aceea, spuneau că erau 30.000 de idoli în Atena. Erau doar 10.000 de oameni și 30.000 de idoli. Cetatea filozofilor, cea mai intelectuală cetate din toate cetățile lumii antice. O cetate care gemea sub opresia, sub tirania idolilor. Care erau idolii aceștia? Jupiter, Venus, Mercur, Bacchus, Neptun, Diana, Esculap și poți să-i numești până când ajungi la un altar care este dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Să fie sigur că, Doamne, nu este trecut vreun Dumnezeu cu vederea, pentru că aceasta era concepția, să nu cumva să ofensăm pe vreun Dumnezeu, să nu-i aducem daruri și jertfe. Atunci au zis, dedicăm un altar unui Dumnezeu necunoscut, dacă este unul pe care l-am uitat, să nu se supere pe noi, aici este altarul lui. Pavel este stârnit în duhul lui că acești artiști și filozofi își dădeau talentele lor idolilor. Și vreau să vă spun că în spatele fiecărui idol este un duh al răutății, este o forță demonică. Omul este incurabil o ființă religioasă. Omul are nevoie să se închine la ceva. Animalele nu au nevoie să se închine. Animalele nu-și fac idoli. Dar omul este unul care are nevoie de părtășie cu Dumnezeu. Nu-și găsește odihna decât când se odihnește în Dumnezeu. Adâncul cheamă adâncul. Oriunde vei merge pe fața pământului, vei găsi că oamenii se închină la ceva. Dacă omul nu se închină la Dumnezeul adevărat, își va face un idol la care să se închine, dar el are nevoie să se închine la ceva. Orice idol este orice este iubit mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este slujit mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este temut mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este căutat mai mult decât Dumnezeu. Un idol este orice este crezut mai mult decât Dumnezeu. Dacă este orice altceva în viața ta pe care îl iubești, pe care îl slujești mai mult, de care te temi mai mult, pe care îl cauți mai mult, în care te încrezi mai mult decât Dumnezeu, să știi că și tu ai un idol. Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar problema cu noi este aceasta, noi credem în Dumnezeu și noi zicem, noi nu suntem idolatri. Dar cuvântul pe care îl adresează Ioan, în epistola lui, ultimul cuvânt spune, prea iubiților, feriți-vă de idoli. Cui le scrie? Fraților din biserică. Ei au abandonat pe idolii deșerți. Erau în biserică și în ciuda aceea, Ioan le spune, prea iubiților, feriți-vă de idoli. Pentru că păcatul cel mai mare, îl spune Tertulian, pe care l-are omul, este păcatul idolatriei. Și vei zice, slavă Domnului, eu n-am păcatul acesta. Eu n-am idol acasă, n-am icoană acasă, n-am crucifix la care mă rog, n-am niciun obelisc la care să aduc jerfe, așa că eu n-am idoli. Trebuie să știți că idolii nu sunt doar pictați, sculptați în piatră sau în marmură sau în aur, ci idolii sunt aici în inimă. Și omul este un făcător de idol. Și orice iubim, orice căutăm, orice slujim, orice râvnim, în orice ne încredem mai mult decât în Dumnezeu, este un idol. Idolii nu sunt doar imagini pictate sau ciopite în lemn sau metale, ci sunt localizați în mijlocul inimii noastre. Un idol este ceva în domeniul creației care este umflat să funcționeze ca și un înlocuitor pentru Dumnezeu. Tot felul de lucrări sunt potențial idol. Un idol poate fi un obiect fizic, sau o proprietate, sau o persoană, sau o activitate, un rol, o instituție, o speranță, o imagine, o idee, o plăcere, un erou, orice poate fi un idol. Și știi cum poți să depistezi ce este un idol în inima ta? Ce te preocupă mai mult când te scoli dimineața? Dacă când te-ai sculat dimineața, te preocupă mai mult proprietatea, diploma, muzica, cum arăți fizic sau cum vrei să arăți vreodată, dacă astea sunt lucrurile care te preocupă, ăla este idolul tău. Ca să vrei să știi care este idolul tău, de ce te temi mai mult? De ce ți-e frică? Pierzi sănătatea? Pierzi slujba? Pierzi banii? Pierzi investiția? Pierzi reputația oamenilor? Dacă asta este cea mai mare frică pe care o ai, că pierzi ceva, înseamnă că ăla ți este idolul. Idolatria poate nu implică negarea existenței din Dumnezeu sau a caracterului său, ci ea vine sub forma unei dependențe de ceva ce nu este deloc rău. Poate fi copilul tău idol. Poate fi slujba pe care o ai și muncești cu pasiune. Asta poate fi un idol. Omul care are idoli acționează ca și cum Dumnezeu nu îl poate face fericit doar el singur, ci are nevoie de altceva. Ca să fii fericit, ai nevoie pe lângă Dumnezeu de altceva. Gurmandul se gândește la mâncare. Avarul se gândește la avuție. Cel care este pătimaș se gândește la gratificarea poftei. În consecință, el prețuiește Dumnezeul acela, a mâncării, a băuturii, a poftei, a succesului, prețuiește mai mult decât pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mă poate face fericit, ci mai ai nevoie să se adauge ceva în plus. De ce ai nevoie în viața ta ca să fii fericit? De încă un building? De încă două? De încă un titlu? De nu știu ce realizare? Dacă ai în viața ta ce zici, l-am pe Hristos, dar nu mi-e suficient, înseamnă că ai un idol. Și afară sunt idolatrii, curvarii, răpăreții și ceilalți. Nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce ți se poate și cât ți se poate lua din ceea ce ai ca să nu-ți pierzi bucuria în Domnul? Ce ți se poate sau cât ți se poate lua din ceea ce ai ca să nu-ți pierzi bucuria în Domnul? Și îți voi spune cât de mare și important e idolul pe care îl ai. Anxietatea este o umbră aruncată de un idol. Ceva așa de important încât nici chiar Dumnezeu nu-i poate învinge neliniștea. Teama de care am vorbit, de una și de alta, e idolul care te stăpânește. Nici Dumnezeu nu-l poate învinge. Idolatria este una dintre cele mai zadarnice și trudnice adicții. Ea este marea ofensă adusă autosuficienței lui Dumnezeu. Dumnezeu ne este auto mai mult decât suficient. Nu-mi trebuie nimic în afară de Hristos. Și este un cântec gospel songs care spune just give me Jesus. Give me Jesus. Și mi-este de ajuns. Nu-mi trebuie nimic altceva. Care sunt idolii pe care i-a avut atunci Atena și pe care are astăzi Hollywood sau oriunde ne găsim America? Este idolul numit Mamona. Cei din vechime se închinau la un idol numit Mamona. Era idolul bogăției. Era această dedicare de a strânge avere, succes, prestigiu, realizări. Poveștile pe care le avem noi cu Aladin și lampa fermecată. Freacă lampa, ce vrei? Să fiu împărat și să am de toate. Bani, gârlă. Sau filmul acela, Comoara din lacul de argint. Sau Comoara din insulă și tot felul de romane și de filme care erau făcute pe această temă. Din ce cauze sunt așa de succese filmele acestea? Din cauza faptului că fiecare dintre noi suntem atrași de idolul acesta a Mamonei. Adul pe un evanghelist din România să predice în Hollywood. Și cine vine la asculta? Aproape nimeni. Dar invită-l pe Donald Trump. Marele magnat al finanțelor, cel care face milioane și miliarde, invită-l să vorbească și oamenii vin 60.000 pe stadion și plătesc mii de dolari tichetul ca să intre acolo și stau ore întregi și sorb cuvintele. Să prindem fiecare secret. Cum putem vedea și noi ca acest idol? Nu-i așa? Spune-le la oameni cum poți să devină milionar și îl vând pe Hristos pentru 30 de argenți. Calcă în picioare toate legile lui drepte și sfinte. Aristotel Onassis. Tot ceea ce contează în această zi sunt oamenii cu bani. Oamenii care au bani sunt regii zilor de astăzi. Asta este ce a spus el când era cel mai bogat om din vremea lui. Numai că acest idol Mamona pe care l-a avut, l-a făcut ca fiul lui să moară într-un accident de avion, iar la sfârșitul vieții lui a murit acrit, scârbit, dezamăgit, o epavă. Și lângă el era fata lui, care era la fel o epavă din cauza faptului că bogăția i-a stricat viața și sufletul. Sunt în fiecare oraș credincioși, zeloși, pasionați acestui idol al Mamonei, mai mulți decât merg duminică dimineața la biserică, merg de luni până sâmbătă la templul Mamonei să se închină, să facă încă un ban în plus, cât e suficient, încă un dolar în plus, nu contează. Că are 10 camere, care nu știu câte case într-o parte și alta, dar el vrea mai mult și mai mult și mai mult. Idolii Mamonei. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molie și rugina și unde le fură și lăsa pe hoții, ci strângeți-vă comori în ceruri. Negreșit, Evlavia în sensul de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem duce nimic din ea. Dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă ca din spită, în laț, în tot felul de pofte nesăbuite și pătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăcit pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Întotdeauna iubirea de bani aduce o mulțime de chinuri. Și curios, stupizenie, absolut sminteală, oamenii se înghesuie să strângă cât mai multe bogății care duc o mulțime de chinuri. Am văzut țigani fericiți, dar bogați fericiți mai rar. Al doilea idol la care s-a închinat lumea din vremea aceea și la care se închină lumea din zilele noastre este idolul numit Bacchus, idolul vinului. Plăcerea e doar în vin, spune un proverb latin. Hai să bem și să ne veselim. Templul lui Bacchus era peste tot în lumea greacă, era o sărbătoare specială romană numită Saturnalia, care era închinată băuturii. Și în sărbătoarea aceasta, Saturnalia, se strângeau și erau urgii incredibile din cauza beției. Se mai închină oamenii astăzi lui Bacus, sigur, cu milioanele și miliardele. Cheltuielile care se fac pe altarul acestui zeu sunt cu miliardele de dolari. Idolul acesta are alți frați și surori, plăcerea, drogurile, țigările. Bacus nu este doar un idol la care se închinau grecii și romanii, ci el este cu noi. Și uită-te la fiecare party care se organizează, la fiecare sărbătoare națională, te duci în excursie și vezi peste tot acești închinători a lui Bacus. Oriunde sunt, trebuie să fie cu sticla acolo și petrecerea nu-i petrecere, dacă nu-i și cu ceva tărie. Nu? Cineva vine de prin nord, de acolo, din țara Oașului, în care, domnule, trebuie să fie țuica acolo, lângă piciorul patului. Și după ce ai luat țuica, după aia, prietenul cel mai apropiat de care există lângă tine, iai și bași cuțitul șișu în inimă. Eram de gardă la dispensar, când a venit o femeie țipând ca din gură de șarpe și blestemând în fel și chip. Și ea spunea, printre altele, o înjurătură: băutura. Bine n-o făcut deloc, dar rău bugăt. Și venea cu bărbatul care îi curgea sângele din dreptul inimii și era speriată că i-o atins inima. Un văr de-a lui a venit în ospeție, au stat la petrecere, l-a tratat cu ospitalitate, cu cele mai bune și, bineînțeles, că a pus și sticla de tărie pe masă. Și după ce s-au încins la băutură, s-au certat pe nu știu ce, a luat imediat brișca și i-a băgat în inimă. I-a lipsit doar câțiva milimetri. Câțiva milimetri. Și dacă îi atingea inima, murea pe loc. Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănile fără pricină, ale cui sunt ochii roși, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor, dar pe urmă, ca un șarpe, mușcă și înțeapă ca și un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora, inima îți va vorbi prostii, vei fi ca unul culcat în mijlocul mării, ca unul culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare! M-a bătut, dar nu simt nimic! Când mă voi trezi, mai vreau bine! Ce stupizenie! Cine caută avere se străpunge cu o mulțime de chinuri. Cine slujește pe Bacus, la fel. Este stupizenie, imbecilitate să te înveți și să slujești pe acest idol. Altă zeiță, alt idol, zeița Afrodita sau zeița Venus. Templele acestei zeițe era și în Atena, dar cel mai celebru dintre ele era templul zeiței Afrodita în Corint. Era zeița amorului, a poftelor. Erau temple speciale care erau dedicate peste tot acestei zeițe în toată lumea antică. În Corint, templul avea 1.000 de preotese care nu erau altceva decât prostituate ale templului, care trebuiau să se prostitueze acolo și să întărâte zeița la procrea, ca să dea apoi fertilitate peste ceilalți. Dar noi astăzi am scăpat de această zeiță. Oare? Una dintre cele mai puternice adicții și robii care există, nu numai la copiii ăștia mânși de 14-15 ani care sunt plini de hormoni și care stau în fața televizorului și se uită la fiecare site cu femei goale, ci această adicție distruge familiile. Pentru că sunt bărbați de 40-50 de ani, idez, bărbați la 60 de ani, acum a fost acest inspector de imigrare care se ocupa probabil și cu morala, a fost prins că a cerut să facă sex cu o fată de 14 ani și a fost prins și legat și băgat în închisoare cu minore. Este adicție, este robie, este degradare morală majoră, perversiune. Zeul acesta te degradează. Altă zeiță este zeița Sofia sau un alt zeu este zeul Marte, zeul războiului, zeul răzbunării, a dorinței după putere. Noi ne închinăm acest zeu. Uită-te la înarmarea care este peste tot în lume. Plătește tribut acestui zeu. Un idol este orice este iubit mai mult decât Dumnezeu, orice este slujit mai mult decât Dumnezeu, temut mai mult decât Dumnezeu, căutat mai mult decât Dumnezeu și crezut mai mult decât Dumnezeu. Îi avem noi pe idolii noștri? Sigur că avem. Și primul obstacol în calea adevărului este această idolatrie care este datorită poftelor prin care noi am creat idoli pe care să-i slujim. a doua cazenată sau al doilea adversar care este împotriva adevărului Evangheliei lui Iisus Hristos este religia bigotă. Idolatria superstițioasă și apoi religia bigotă. Versetul 17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. O altă categorie de oameni care erau în Atena erau oamenii religioși. Dintre iudei și dintre neamuri care ziceau, și nu ne place ideea aceasta a unui Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Ei erau complet diferiți de idolatri. Oamenii aceștia nu mergeau la templele păgâne și aduceau acolo jertfe unor statui în spatele cărora erau duhuri ale răutății, ci ei credeau că există un Dumnezeu care este spirit absolut și perfect, care nu se poate vedea și care este interzis să-i faci un chip cioplit sau vreo asemănare vizibilă. Dar care erau la fel de robiți în păcate cu legăturile morții peste ei ca și ceilalți. Religia, oricât de bună ar fi ea, oricât de nobilă, cu oricât încărcătura morală ar avea, nu te poate elibera. Cuvântul religie înseamnă relegare. A te relega de cer, te relega de Dumnezeu. Și oamenii aceștia credeau că practicând anumite forme de religie sunt din nou conectați cu cerul. Nu putea fi înșelare mai mare. Când Pavel a intrat în sinagogă, a început să predice adevărul, adică pe Iisus Hristos l-au ascultat ei? Nu, ci s-au scandalizat, s-au întărâtat. Ei care citeau Vechiul Testament și tot Vechiul Testament vorbesc despre cine? Despre Iisus Hristos. Când vine Pavel și le spune, tot ceea ce știți voi se împlinește în Iisus Hristos, și au, n-avem nevoie. Se împotriveau adevărului despre Iisus Hristos și erau primii care au început prigoana împotriva lui Pavel. De ce îi numeți bigoți? Îi numesc bigoți pentru că oamenii aceștia sunt chemați să cunoască adevărul și când îi se prezintă adevărul, ei se împotrivesc adevărului. De câteva sâmbete mă vizitează niște marturi ale lui Iehova. Și ce deliciu a fost pentru prima dată când am încercat să stau de vorbă cu ei, să-i ascult și să le pun câteva cuie în tărâm. Numai că ceea ce am constatat este că n-ai cu cine vorbi. În momentul când încerci să le spui ceva, sunt așa de blocați, așa de fanatici, așa de reticenți față de orice argument din Scriptură, încât este ceva diabolic în ei, care iau și răstoarnă în fiecare adevăr care este acolo. Printre manualele pe care mi-a lăsat unul care era destul de complet cu doctrina lor și l-am citit pentru că eram să fiu pregătit să le dau un răspuns adecvat. Și printre lucrurile pe care le spuneau ei despre ce se va întâmpla și că Iisus Hristos este Prințul Păcii și dădeau citat din Isaia, capitolul 9, în care îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei și Prinț al Păcii. Și din citatul acela n-au luat nimic din celelalte nume, ci l-au luat numai pe acesta, Prinț al Păcii. I-a zis, hei, de ce? Voi vă numiți studenți ai Bibliei, de ce sunteți perverși în a distorsiona Biblia? N-aveți niciun respect față de Biblia pe care pretindeți că o studiați. De ce luați și ciuntiți și luați numai ceea ce vă place? Nu este scris acolo Dumnezeu tare? De ce contestați atunci că Iisus Hristos nu este Dumnezeu tare? O, credem că este tare, numai că nu este atotputernic. Da, nu este atotputernic? Hai să-ți arat unde scrie că este atotputernic. Și arat textul apoi din nou în Matei 28, în care spune toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El este atotputernic. Și la care au zis, stai puțin, nu e adevărat. Pentru că ceea ce scrie acolo că i-a fost dată, deci înseamnă că nu avea. I-a fost dată. În loc să ia ceea ce este evident, în care spune, acceptăm că este Dumnezeu și Dumnezeu tare, dar nu acceptăm că este atotputernic. În momentul când arată că este atotputernic, scrie că este atotputernic, zice, stai puțin, că textul acela spune că a primit puterea. Nu, primul lucru care spune textul acela nu spune că a primit, intenția lui Iisus Hristos nu să spună când, cum și în ce condiții a primit, ci textul acela vrea să facă dovada că Iisus Hristos este atotputernic. Toată puterea. Și iau versete după versete și le măsluie și le distorsionară pentru că nu vor să primească adevărul. În momentul când le-am arătat textul acela, în care Iisus Hristos, ca răspuns la această necredință a saducheilor în existența sufletului și viața după moarte, în care Iisus Hristos, atunci de ce Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov? Este El Dumnezeul unor morți sau este Dumnezeul celor vii? Și argumentul lui Iisus Hristos era cât se poate de limpede. Și anume, Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov pentru că Avram, Isaac și Iacov trăiesc. Sunt vii, nu sunt morți. El nu este Dumnezeu morților, El este Dumnezeu viilor. Și răspunsul lor știți care a fost? Ei sunt vii în memoria lui Dumnezeu. E diabolic. Ceea ce fac, ceea ce fac ei și ce fac alții. În care confrunți cu adevărul imediat, evident. Și zic, nu! Și încearcă să distorsioneze, să găsească tot felul de explicații, care mai de care mai bizare, mai anacronice. Religia bigotă. Și vei găsi religii bigote peste tot, cu cruce și fără cruce, în biserici evanghelice sau în biserici tradiționale. Și oamenii se țin de religie și nu pot să primească adevărul care îi poate face liber. Iisus Hristos, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În 16 ne-am uitat la faptul că întreaga cetate era sub idoli. În 17 ne-am uitat la faptul că Pavel mergea în sinagogă și erau oameni religioși care se împotriveau adevărului, religia bigotă. Și apoi în fapte 16 cu 18, unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții când au auzit că vestesc pe Iisus și vierea morților, poate că vestește niște dumnezei străini. Al treilea mare dușman, a treia cazemată pe care o are diavolul în orice cultură care se împotrivește adevărului Evangheliei este filozofia arogantă. Sofia înseamnă înțelepciune, filo înseamnă dragoste, filozofia înseamnă dragostea după înțelepciune. Un filozof trebuie să fie îndrăgostit de înțelepciune. Este o persoană care găsește satisfacție în acumularea cunoștințelor, adevărului. Și adevărul ar trebui să fie pasiunea vieții lor. Numai că nu asta găsești la capitala filozofică a lumii, în Atena. În vremea aceea erau două curente în Atena. Unii erau epicurieni, versetul 18. Unii din filozofii epicurieni și stoici. Epicur a murit în 270 înainte de Hristos și el afirma că viața este o întâmplare. Important este de a scăpa de durere în timpul vieții și a căuta plăcerea. Zeii, dacă există, nu sunt interesați ce se întâmplă cu noi. Nu este un Dumnezeu personal. Și pentru că nu există un Dumnezeu personal, viața nu are niciun scop, ci totul se rezumă la a gusta cât mai mult din plăcerile vieții. Este important să te simți bine câtă vreme ești în viață. Ei se călăuzesc după principiul plăcerii. Atâta vreme cât se simt bine, pot să petrece, să guste toate plăcerile pe care le oferă viața. După 300 de ani, pe vremea lui Pavel, Pavel sumarizează această filozofie în cuvintele să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Asta este filozofia epicurienilor. Și sunt așa de mulți și astăzi care sunt urmașii epicurienilor. Doamne, să mâncăm, să bem, să avem o viață confortabilă, restul. Nu mă interesează ce este dincolo, la Sfântul așteaptă. Ceilalți erau filozofii stoici sau filozofii arcadelor. Zeno, care era cel care a inițiat acest curent filozofic, moare în 265 înainte de Hristos, recunoaște că există un Dumnezeu într-un sistem panteistic. Dumnezeu este peste tot și totul este Dumnezeu. Lumea este condusă de soartă, omul trebuie să-și facă datoria, să se împace cu natura și cu durerea, fatalismul, supunerea și îndurarea durerii sunt trăsăturile acestei filozofii. Nu te bucura prea mult de fericire și nu te întrista prea mult de necaz. Cei care sunt astăzi adepții acestei filozofii, care se scoală de vreme, își iau cafeaua să poată rezista la stres, își iau Tylenolul sau extra Tylenol ca să poată munci și mai mult, muncesc dimineață până seara târziu, vin acasă și se gândesc, doamne, ce avem de făcut mâine? Și îndură dificultățile, greutățile vieții cu stoicism și se luptă pentru ceea ce este mai bun. Să vedem, asta ne este scris. Cineva zicea despre filozof și acum luați atenție. Ei sunt acea categorie de oameni care îți vorbesc despre lucrurile cunoscute în termeni necunoscuți. Și când îți vorbesc despre lucrurile necunoscute, îți vorbesc în termeni cunoscuți așa încât să crezi că ceea ce nu știi, știi. Ăștia sunt filozofii. Schopenhauer, unul dintre ei, a spus când a ajuns la capătul filozofiei lui, viața este un blestem de doriți nesfârșite și de nefericiri neîntrerupte. Asta este ce a ajuns el la concluzia. Schopenhauer, marele filozof. Julian Huxley, un evoluționist și filozof modern, a spus, se pare că omul nu este altceva decât un cancer pe suprafața pământului. Bertrand Russell, campion al ateismului în perioada modernă, la sfârșitul vieții lui, la 90 de ani, scrie, filozofia s-a dovedit pentru mine un drum fără ieșire. Dragostea de filozofie, fără dragostea de Dumnezeu, duce la nebunie și la disperare. Aceste trei forțe în Atena s-au unit să se împotrivească adevărului care este în Evanghelie și le continuă să o facă și astăzi. Pavel este luat de ei, stai în mijlocul areopagului și spune-ne care este învățătura ta. Și a început să predice despre Evanghelie. Și uitați cu ce a început. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Primul lucru pe care trebuie să-l știm când vorbim despre adevăr, care ne eliberează, care ne transformă, care rupe cătușele cu care suntem legați și ne face să ne trăim viața la demnitatea de ființă umană la care Dumnezeu ne-a creat, este acesta. Dumnezeu este Creatorul. El ne-a creat. Suntem lucrarea mâinilor Lui. N-am apărut la întâmplare și n-am apărut pentru ca să fim experimente a unor OZN-uri sau mai știu ce programe interspațiale. Ci suntem aici datorită faptului că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, după asemănarea Sa, ca să ne facă fericiți. El ne dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Nu poți avea o creație fără Creator. Este imposibil ca trupul uman să existe fără Dumnezeu, cu toată complexitatea pe care o are el. Este imposibil ca universul acesta, care funcționează pe coordonate și pe date, echilibruri așa de fine, să existe fără Dumnezeu. Există un creator care crea toate lucrurile, nu are nevoie de temple, nu este slujit de mâini omenești, ci el este suveranul absolut al cerului și al pământului. Dumnezeu este cel care ne-a creat, apoi Dumnezeu este cel care controlează viața noastră. Fapte 17 cu 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu este cel care ne-a creat și Dumnezeu este cel care ne controlează viața noastră la toate detaliile. El ne pune limite. Ceea ce descoperim astăzi este că a fost un singur prototip uman din care toți oamenii au ieșit. În urmă cu 100 de ani se considera că rasele sunt altă specie, rasele umane sunt alte specii. I-au dus pe pigmeii pe care i-au găsit prin Africa și au zis că ăștia sunt verigile de legătură. Dar pigmeii aceia erau cu aceeași celulă ca așa noastră. Și microbiologia celulară modernă a arătat că nu ne deosebim cu nimic în celulă albi de negri, galbeni de roșii, pigmeii de cei care sunt uriași. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului și asta este ceea ce dovedește medicina și știința modernă celulară. Și că Dumnezeu este cel care ne controlează. El este cel care îi controlează și pe cei mici, pe cei mari. Nu poți fi suficient de sănătos, nu poți fi suficient de stăpân pe tine, nu poți fi suficient de bogat, de autocrat încât să zici, Doamne, pe mine nu mă controlează nimeni. Eu nu dau socoteală nici lui Dumnezeu, eu fac ceea ce vreau. Ne înșelăm! Cea mai mare goangă care a fost vreodată în istoria antică a fost împăratul Nebucadnețar, care era cu capul acela de aur, a cărui împărăție era una glorioasă și care s-a infatuat în el însuși, s-a urcat o dată pe terasa palatului și când a văzut Babilonul frumos, o splendoare, o minunăție dintre minunile antice, a zis, acesta este Babilonul pe care l-am zidit eu cu mâinile mele spre slava mea. Și n-a terminat bine propoziția când Dumnezeu l-a lovit cu o nebunie și a început să mănânce ca și boul iarbă. și să zgârie ca și animalele. N-a mai putut comunica cu oamenii. Și 7 vremuri au trecut peste el, ca Dumnezeu să-l învețe lecția aceasta pe care el a învățat-o. Și uitați ce declară acest împărat care a crezut că el este în controlul tuturor lucrurilor. Daniel, capitolul 4, cu 34. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui și să zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele și strălucirea mea mi-au fost dat înapoi, sfeșnicii și mai mari mei din nou m-au căutat, am fost pus iarăși peste împărăția și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerului, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă în mândrie. Arogant, sigur de sine, care nu vrea să dea socoteală cu viața lui înaintea Dumnezeului, Creatorul și Susținătorul a tot ce există. Dumnezeu este Cel care ne-a creat, Dumnezeu este Cel care ne controlează și Dumnezeu este Cel care completează viața noastră. Fără El pierim. El a făcut ca oamenii să caute pe Dumnezeu și să se zilească să-L găsească bâjbăind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. În El avem mișcarea, viața și ființa. Dacă El nu ne dă mișcarea, elanul vital, echilibrul endocrin, noi suntem niște monștri. Suntem pierduți, suntem smintiți. Dacă echilibrul de membrane din creier este disturbat și noi nu suntem în controlul acelui echilibru de membrane, știți unde terminăm? În sanatorii de oameni nebuni. Dumnezeu este Cel care ne completează viața cu harurile sale. Omul nu-și găsește odihna decât atunci când se odihnește în el. În noi este tiparul lui Dumnezeu care trebuie umplut cu Dumnezeu și nu cu idol de șerți. Pentru că suntem de neam din Dumnezeu, este o nevoie fundamentală în noi după Dumnezeu și nu putem fi separați de El. Și s-a făcut un test cu cei care spun că nu există Dumnezeu și a pus la detectorul de minciuni și cei care au zis nu există Dumnezeu au fost găsiți că spun minciună. Spui cu gura că nu este Dumnezeu, dar adânc în sufletul fiecare dintre noi este această conștiință că există un Dumnezeu. După cum este conștiința că am o mamă și un tată, la fel este conștiința că am un creator care a creat în mine un suflet veșnic și nu putem scăpa de această conștiință care este întipărită adânc în ființa noastră. Dumnezeul acesta care completează viața noastră este în același timp Dumnezeul care ne dă o comandă. Și comanda Lui este aceasta. Pocăiți-vă! Dumnezeu nu ține seamă de vremurile neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Porunca lui Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor, Cel care controlează, care completează și care supune tot ceea ce înseamnă viața noastră, ne dă o poruncă și porunca Lui este: pocăiți-vă acum! Pocăiți-vă acum! Vine o zi a judecății în care va trebui să dăm socoteală de ce am făcut cu viața noastră de pe pământ. Și singura noastră șansă este să ne pocăim. Oameni buni, nu încercați să găsiți scuze cu idoli, în plăceri, în gratificări acestea care degradează, în religii care nu te pot transforma, ci care te leagă de iad, dar nu te leagă cu cerul, în filozofii arogante care n-au niciun răspuns la viață, ci veniți să ascultați de adevărul Evangheliei care spune: pocăiți-vă când? Mâine? Peste un an? Peste 10? Acum! Acum! Primește-L și vei fi mântuit. Respinge-L și vei fi osândit. Ce subtilă și sordidă scuză a oamenii să se împotrivească poruncii lui Dumnezeu care ne spune pocăiți-vă. Coloseni 2 cu 8. Luați seama, nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu o amăzire de șarpe, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și textul acesta este pentru martorul Jehova. Dar îl primesc? Nici pe departe. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Singurul verset acesta ar fi suficient ca să astupe gura martorului Jehova odată pentru totdeauna. Dar nu vor să primească adevărul. Dar noi, e bine să deschidem urechile și inimile și să-L primim pe Cel ce cuprinde toată plinătatea Dumnezeirii, pe Hristos. Dacă-L avem pe El, avem adevărul. Dacă-L avem pe El, avem viața. Care este rezultatul predicării? Ceea ce se întâmplă mereu și mereu. Trei categorii de oameni. Unii care batjocoresc. Unii când au auzit de chestia, au început să-l bată joc, să-l ironizeze și să-l ia în balone. S-au împotrivit adevărului. Când au auzit ei despre învierea morților, își băteau joc, alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. A doua categorie sunt cei care zic, hei, e interesant, dar nu acum, altă dată. Hai vedem. Dar unii au crezut și au ieșit împreună cu Pavel să fie ucinicizați și crescuți în Hristos. Trei posibile răspunsuri. Bagiocoritorii, care au respins categoric adevărul, cei care au amânat, delăsătorii, care au zis, nu acum, altădată, și cei care au fost primitorii cuvântului lui Dumnezeu, care le poate mântui sufletul atunci. Cea mai subtilă, seducătoare și sordidă dintre opțiuni este categoria celor care amână. Cel care zic altădată. Batjocoritorii au mai multe șanse să fie mântuiți decât cei care mână. Pavel a fost un împotrivitor, un blasfemiator, un prigonitor, dar s-a pocăit. Și sunt așa de mulți oameni, țin minte în întâlnirile pe care le-am avut, oameni care de la început au stat acolo, s-au împotrivit. Săteam de vorbă într-un complex de apartamente în Chișinău, în care s-au strâns oameni acolo și era o femeie care era împotrivitoare și care scuipa adrenalină. Am lăsat-o să vorbească și după aia am început să-i vorbesc pe limba ei și să ating în partea sensibilă. A fost prima care la sfârșit când am întrebat cine vrea să-l primească, a zis, eu vreau să-l primesc. Pericolul cel mai mare este pentru cei care amână și amână și amână, nu pentru batjocoritori. Atenție, batjocoritori! Cine râde la urmă, râde mai bine. 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate să știți că în zilele pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii, căci în adinse fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos din apă prin cuvântul Dumnezeu. Nu știu și nu vor să recunoască că a fost un potop în care Dumnezeu a judecat lumea de atunci din cauza nepocăinței lor. Cei ce râd acum de adevărul lui Hristos vor plânge în iad de faptul că au respins pe Hristos. Voltaire, pe patul morții, unul dintre cei mai mari critici ai creștinismului, a cerut un preot să vină să se spovedească, să-i dea ispășire pentru păcate, dar prietenii lui atei nu i-au împlinit dorințele lui. Cum ar putea cauza noastră să fie făcută de rușine când marele nostru mentor pe patul morții recunoaște că există Dumnezeu? Și el pe patul morții plângea și striga în disperare, sunt părăsit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în iad, o Hristoase, ai milă de mine! Unii care au batjocorit pe Hristos în timpul vieții vor regheta enorm în locul acela că nu s-au împăcat cu Hristos. Mao Zedong, ateistul numărul 1 al Chinei comuniste, în 1936, fiind membru al Comitetului Central al Partidului Comunist, s-a îmbolnăvit foarte tare și când era pe patul morții, credea că trece dincolo, a cerut să fie botezat de o călugăriță catolică. Într-un interviu acordat revistei americane Snow în 1971, el a declarat, în curând va trebui să stau la judecată în fața lui Dumnezeu. Zenoviev, președintele Internaționalii Comuniste, a fost omorât din ordinul lui Stalin. Ultimele lui cuvinte au fost, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Shema Israel! Era evreu, dar care și-a tăgăduit credința din cauza avantajelor și idolilor materiale și a plăcerii care au fost oferite de comuniști atunci. Igoda, ministrul de interne sovietic, condamnat și apoi ucis de Stalin, a spus pe drept. Trebuie că există un Dumnezeu pentru că m-au ajuns păcatele mele. Iaroslavski, președintele Ligii Ateilor, Uniunea Sovietică, pe patul de moarte a spus Stalin, arde toate cărțile mele, iată-le, este aici, mă așteaptă, arde toate cărțile mele. Oameni care au batjocorit adevărului Hristos, dar care în fața morții au rămas îngroziți, terifiați de faptul că îi așteaptă judecata. Cei ce amână, atenție, iadul este pavat cu cele mai bune intenții. Este mai ușor pentru un potrivitor, pentru persecutor, decât pentru cei care amână. Nu amâna, fie stai aici și arunci glume și e sarcastic și e sprind batjocuri la adresa lui Dumnezeu, dar nu amâna. Billy Graham povestește în cartea lui Just As I Am despre doi indivizi care au venit la una dintre evanghelizările lui în Londra în 1954 și s-au așezat pe undeva prin spate și după câteva minute, parcă erau vechi prieteni, discutau larg, tare, aveau două lucruri în comun. Ei disprețiau pe americani și batjocorea pe americanii care se prindeau că sunt evangheliști. Și au venit la evangelizare numai ca să facă haz, batjocură de show care va fi la evangelizare. Numai că s-a ținut predica și Duhul Dumnezeu a venit cu lumină. Și era acolo convingerea pe care o duce Duhul Dumnezeu care spune, hei, aici adevărul, îl iai acum, dacă nu, ești pierdut pentru veșnicie. Și unul dintre ei, din ce în ce mai sobru, cercetat de Duhul Dumnezeu, la sfârșit că a fost invitația, a zis, nu știu ce faci tu, dar eu să știi că mă duc în față, să-mi predau viața lui Hristos. Și celălalt care a fost lângă el, să știi că vin și eu. Dar înainte de asta, te rog cum o stinez din nou pormâneu, să știi că eu sunt un host de buzunare, și am fost până în urmă cu câteva minute de acum înainte, mi-am terminat slujba, vreau să mă schimb. Cea mai subtilă, seducătoare și sordidă dintre opțiuni este categoria celor care amână. Celor care zic altă dată, hotărăște de astăzi pentru el. Eu nu pot să te fac să crezi, ci ești tu care trebuie să crezi și să zici, da, Doamne, cred că Tu ești Dumnezeul care m-ai creat, care mă controlezi, care mă completezi, care îmi comanzi, îmi poruncești să mă pocăiesc și mă pocăiesc. Și mă întorc la Hristos, la Cel pe care L-ai rânduit să fie judecătorul celor vii și celor morți. Și am nevoie de harul și de mila Lui. Dumnezeu să ne ajute să primim adevărul și să nu lăsăm înșelați de seducțiile așa de mărgitoare care se nasc din această curte a iadului, din această cameră a lumii întunecate, a geniului răului, care fie prin idolatrie, care fie prin religie, care fie prin filozofie, încearcă să te țină departe de lumina, de adevărul, de mântuirea care este în Iisus Hristos. Amen.